kesungguhan dalam doa kita pasrah dan tawakal. Kesungguhan dalam doa kita pasrah dan tawakal, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Niscaya Allah akan mengabulkan doa kita agar negara dan bangsa aman, tenteram dan sentosa. Kesungguhan dalam doa kita pasrah dan tawakal. Kesungguhan dalam doa kita pasrah dan tawakal, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Niscaya